nëse ne mund ta bëjmë këtë deri në përfundim të mandatit tim, tha Barack Obama. Moska i ka mbështetur separatistet pro-rus që luftojnë kundër forcave qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës. Nga ky konflikt deri tash janë vrarë afro 10.000 njerëz. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump është pritur me shqetësim në Ukrainë për shkak të lavdërimit që Trump i ka bërë presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Duke u shprehur për Sirinë, Obama tha se nuk është optimist për të ardhmen e menjëhershme të Sirisë, ku forcat të qeveritare të mbështetura nga aeroplanet e luftarak rus i kanë bombarduar pjesët e qytetit verior Aleppo që janë nën kontroll të kryengritësve. Zoti Obama ka thënë se derisa Rusia dhe Irani e mbështetën qeverinë e Sirisë, ishte shumë vështirë për të parë mënyrën sipas së cilës opozita e moderuar, e trajnuar dhe e përkushtuar do të mund ta mbante pozicionin e vet. Obama po ashtu ka insistuar se do të lejojë që presidenti zgjedhur Donald Trump ta paraqes platformën e tij dhe argumentet e tij, por ka sugjeruar se zëri i tij do të dëgjohet nëse kërcënohen vlera themelore të Shteteve të Bashkuara. Obama ka kërkuar që Trumpi të jetë në favor të rendit botëror liberal dhe ka tërhequr vërejtjen se paqja botërore dhe prosperiteti varen nga kjo. Këshilla ime kryesore për presidentin e ardhshëm është se Shtetet e Bashkuara realisht janë shteti domosdoshëm në rendin ton botëror, tha Barack Obama gjatë një konference për gazetar në përfundim të samitit për bashkëpunimin ekonomik Azi-Paqësor në Peru.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pranuar se aktualisht koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Këto komente Mustafa i bëri pas pjesëmarrjes në konferencën Civikos, ku ka folur rreth bashkëpunimit të qeverisë dhe shoqërisë civile. Unë nuk kam hequr dorë, po bëj përpjekje dhe kërkoj që të gjithë të ulemi dhe të gjejmë zgjidhje për demarkacionin, sepse është humbje shumë e madhe për Kosovën, ka thënë Mustafa. Me këtë rast, ai u është adresuar deputetëve të shumicës që të ulen dhe të mendojnë edhe njëherë para se të kundërshtojnë demarkacionin. Një sulmues vetvrasës ka vrarë së paku 27 veta në një xhami shiite në Kabul. Një sulmues vetvrasës ka hyrë në xhami dhe ka shpërthyer eksplozive duke vrarë 27 veta dhe plagosur 35 të tjerë. Të gjithë trupat e vdekur dhe të plagosur janë transferuar në spital tha Feriodon Obaidin nga policia e Kabulit. Shpërthimi në xhamin Bakirul Ulum ka ndodhur në kohën kur besimtarët janë mbledhur për një ceremoni fetare. Militantët e grupit Shteti Islamik kanë marrë përgjegjësinë për sulmin. Shefi ekzekutiv i Afganistanit Abdullah Abdullah ka përshkruar atë si akt kundër Islamit dhe njerëzimit. Ndaj sulmit ka reaguar edhe organizata për të drejtat e njerëzit Amnesty International.
This is an attack on a Shia mosque in Kabul that was.
Ky është një sulm kundër një xhamie shiite në Kabul, i cili është sulmi qëllimshëm kundër civilëve. Autoritetet afgane duhet të hetojnë menjëherë atë dhe të sjellin autorët para drejtësisë, ka thënë Omar Varia, që zëdhënës i Amnesty International për rajonin e Aziz. Në muajin korrik, një sulmi grupit militant Shteti Islamik në një demonstratë të shiitëve në Kabul ka lënë të vrarë 80 veta. Autoritetet franceze thanë se kanë shkatruar një rjet terrorist që ka planifikuar sulme në Francë. Ministri i Brendshëm Bernard Cazeneau tha se 7 veta me origjinë franceze, marokine dhe afgane janë arrestuar në Strasburg dhe Marseille gjatë fundjavës. Të dyshuarit janë midis 29 dhe 37 vjeç. Arrestimi i tyre ka bërë që të parandalojmë një sulm terrorist në tokën tonë të planifikuar për kohë të gjatë, tha Cazeneau. Ai nuk e identifikoi cakun e sulmit të planifikuar. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme dhe një vit pas sulmeve terroriste në Paris që kanë lënë të vrarë 130 veta. Shefi për çështje humanitare i Kombeve të Bashkuara Stephen O'Brien tha se numri i sirianëve që jetojnë nën rrethim ka arritur në gati 1 milion gjatë vitit të kaluar. Ai tha Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara se shifra është rritur nga 486.700 në 974.080. O'Brien tha se rrëthimet janë bërë kryesisht nga forcat qeveritare të Sirisë kundër civilëve. Civilët po izolohen, po vdesin nga uria, po bombardohen, po u mohohet kujdesi shëndetësor dhe ndihma humanitare, tha O'Brien. Ai kritikoi fuqishëm qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. O'Brien tha se ajo ka dështuar të mbrojë të gjithë sirianët dhe se është thirrur në sovranitetin kombëtar për të bombarduar popullin e saj. Ukraina shënon sot ditën e dinjitetit dhe lirisë, një festë që përkujton fillimin e protestave pro-evropiane më 2013, të cilat kanë çuar në rrëzimin e presidentit prorus Viktor Janukovic. Presidenti aktual Petro Poroshenko i bëri thirrje kombit që të bashkohet kundër kërcënimit rus. Revolucioni i dinjitetit i dha fund të kaluarës sonë ruso-sovjetike, ndau botën e Ukrainës dhe botën evropiane nga bota ruse, tha Poroshenko. Protestat pa të nisur në sheshin Majdan të Kievit, kur Janukovic ka njoftuar se do të shtyjë planet për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me BE-n dhe do të kërkojë lidhje më të afërta ekonomike me Rusin. Qeveria Britanisë është duke shqyrtuar ftesën për presidentin e zgjedhur të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për një vizitë shtetërore. Republikani Trump, i cili ka mundur rivalen demokrate Hillary Clinton, do të marrë detyrën nga 20 janari. Kohë më parë liqëvënësit britanik kanë diskutuar idenë për të ndaluar Trumpin nga hyrja në Britani. Kjo ka pasuar deklaratat e Trumpit për ndalimin e përkohshëm të muslimanëve nga hyrja në SBA. Por qeveria britanike ka theksuar rëndësinë e ruajtjes së marrëdhënieve të veçanta midis dy vendeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org, na përcjellni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.